halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 19.4 meter band iyo hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba waa sabti 12 June sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweys Zaara Cabdi Axmed.
Wallaahi horta xilliga aad yoolka in muddo dheer aad higsanayso kulliiba waxay tahay waa wax aad rajaynayso weyaan, laakiin ninka hurda iyo hawaawiya ninka soo jeeda hawaawigiisu waa wax uu qaban karayo weyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale oo aan ka wareysanay shir ku saabsan higsiga horumarka Jabuuti oo maanta furmay.
markastana waxaan ka digaynaa iyagoo shaqadooda wata oo waajibaadkooda gudanaa inay runtii taxaddar dheeraada muujiyaan. Sababtu waxay tahay ballanqaad 100% oo la dhiibi karo saxafiyiinta Soomaaliyeed ammaankooda ma jiriyo.
Waa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mustafa Dhuxul oo ka hadlaya qaraxmaanta lagu dilay wareeg ka tirsan idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho.
Waxaad kaloo maqli doontaan shirka qurba joogta Soomaalida ay isugu yimaadeen ee ka furmay dalka Turkiga.
Barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa waxa ay xukun dila ku riday 183 kamida Islaamiyiinta Ikhwaanul Muslimiinta dalkaasi ee uu ka tirsanaa madaxweynihii Maxamed Mursi ee dalkaasi, kuwaas oo ku jira ankee hoggaamiyaha ururkaasi Maxamed Badci. Maxkamadda ayaa horey waxay ugu xukuntay 683 ruux dil kadib markii lagu eedeeyay dilka askari lagu dilay magaalada Miya ee dalkaasi sanadkii hore, isla markaasina waxaa maalinkaasi maalinkii xigay 100 dad ay booliska ku dileen magaalada Qaahira. Xukunkan dilka ah ee degdega ah waxa uu noqonayaa mid keenay cara ay muujiyeen beesha caalamka oo looga soo horjeedo xukuumadda noocaaniya. Waxaana dilkani maanta lagu xukumay dadkan uu yimid kadib markii xukunkii hore loo diray mashaayikhda amaba wadaadada sarsare ee dalkaasi.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amray ciidamada Ruushka ee bartamaha dalkaasi inay u diyaar garoobaan dhoola tus dagaal oo degdeg ah maalin kadib markii madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko isna amray ciidamadiisa xabad joojin muddo toddobaad ka badan soconaysa oo ay la galaan maleeshiyaadka gooni goosadka ee Ruushka taageersan ee ka howlgala bariga dalkaasi. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in ka badan 65,000 oo askar ay ka qayb qaadan doonaan dhoola tuska militariga cusub. Gaashaanbuurta NATO ayaa ku eedeysay Ruushka inay sii wado ciidamada xoogga leh oo isugu geynayso xuduudda ay la wadaagto Ukraine. Poroshenko waxa uu amray militariga dalkiisa iyo ciidamada ammaanka inay xabada joojiyaan muddo toddobaad ah. Wuxuu soo saaray amarkan jimcihii shalay isagoo booqanaya xarumaha laga hagayo dagaalka Ukraine ugu magac dartay argagixiso la dirirka ay ka wado bariga dalkaasi. Hase yeeshee madaxweynaha Ukraine waxa uu intaasi ku darin xabad joojintu aysan ka dhignayn in ciidamada Ukraine ay gacmaha ka laabanayaan haddii lasoo weeraro oo isdifaaci doonaan.
Boqolaal kamid ah dadka reer Afghanistan ayaa maanta waxay isugu soo baxeen wadooyinka Kabul iyagoo ka soo horjeeda ku shubashadii dhawaantan la sheegay in lagu shubtay doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi. Dibadbixii maanta oo sabti ah dhacay waxa uu ahaa mid guud ahaanba saameyn ku yeeshay isu socodka dadka, gaar ahaana wadada aadda dhinaca airportka magaaladaasi. Inkastoo ay muuqato inay ahaayeen kuwa nabdoon dibadbaxyada, haddana booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa waxay suurtaa ku sameeyeen inay dadkaasi u gudbaan dhinaca airportka haddii ay dhacaan rabshado. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cabdullah Cabdullah, oo isaguna ah musharaxa waqtigan u taagan jagada madaxtinimo ee dalkaasi, ayaa waxa uu ku eedeeyay guddiga doorashooyinka inay wadeen isku day ee ku garab qabanayaan musharaxa ka soo horjeeday Ashraf Qani Axmed. Qaramada midoobay ayaa waxay u xaqiijisay dadka reer Afghanistan sabtida maanta inay diyaar u yihiin inay caawiyaan doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa naga dhageysanaysaan toosna waxaad naga dhageysanaysaan magaalada Washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta magaalada nairobi kula kulmay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta labada hogaamiye ee ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labadooda waddan dhanka kale ra-iisul wasaaraha waxa uu xalay magaalada nairobi kulan kula qaatay ganacsatada iyo jaaliyadda soomaalida wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi
daajiraha dowladda soomaalida u fadhiya magaalada nairobi oo isagu dayaafadaasi soo qabanqaabiyey maxamed cali ee amerika ayaa isagu kelmado soo dhoweyna jeediyey bogaadiyeyna dadaalka dowladda iyo ganacsatada xafada isli
in ganacsatada soomaaliyeed ee ka shaqeysa nairobi ama sri oo maxaan dhahay kenya dhanba inay yihiin ganacsato sharci ku jiro halkan canshuuraha bixiya sharci ilaaliya ayna mudan yihiin in amnigooda la dhowro in mataqaana aan meel loogu dhicin sababtooda iyo mataqaana la ilaaliyo marka dowladda kenya ayaanigu dambaysana waxyaabihii dhacay annaga inaan ka xunnahay waan u sheegnay
xildhibaanka laga soo doortay deegaanka kamakuunji yuusuf xasan cabdi ayaa isagu aad u bogaadiyey waxqabadka dowladda federaalka ee soomaaliya laba daraadle ra-iisul wasaaraha oo laba goor isagu soo booqday isla markaana kala qayb galay dalka kenya waxyaabaha horumarka iyo dhibaatooyinka jira
haddii aan ka hadlo si kooban aad baa looga hadlay arrinta soomaalida haysata halkan waxaan rajaynaya waqti dhow in ololahan in uu yaraado annaguna aan mas-uuliyadda markaa la wareegin xagga dowladda dowladda kenya diyaar bay u tahay dadka soomaalida ee ganacsatada ah in ay sharciyeyso wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba diyaar bay u yihiin arrintaas inay qabtaan iyo wasaaradda immigrationka waxaanan ogahay in ra-iisul wasaaraha arrintaas una soo qaaday ay isla soo qaadeen madaxdii ay la kulmay
ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya dhogtar cabdiweli sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay ujeedooyinka booqashadiisa uu halka u yimid isagoo dhinacyo badan ka hadlay gaar ahaana kulamadii dowladda kenya ula yeeshay iyo weliba mashaariic kale ugu dambeyntana waxa uu ku baaqay ganacsatadu inay dalkooda maalgashadaan isla markaana ay qayb weyn ka geystaan dib u dhiska iyo ammaanka dalka soomaaliya
dalka kenya dhexdiisa masaalix badan baan ku leenahay oo masaalixda idinku aad matalaysaan oo hadda aad ka cabanaysaan inay dhibaato soo gaartay waa masaalix soomaaliyeed investmentka dadka soomaalidu ay ku leeyihiin ee ganacsiga ay ku leeyihiin dibadda dowladda soomaaliyeed waa inay protectareyso wey waa inay saacdo wey masaalixda kale ee nagala dhexeeya waxaa weeyaan iyagoo ku mahadsan kenya waxaa degan dad badan oo qaxooti ah oo dhib ka soo cararay oo soomaali ah oo qaarkoodna dhowaan ay yimaadeen qaarna muddo badan ay joogeen duruufta soomaaliya ka jirta o intaba waana quseynaysaa
v o a washington ayaad nagala socotaan dhammaantiinba dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay magaalada jabuuti waxaa maanta ka furmay shir weyne ku saabsan wax isdhaafsiga iyo horumarka heerka sare ee yoolka jabuuti ee sanadka 2015 shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood waxaa ka qayb qaadanaya wafuudka kala socota baanka adduunka laamaha dhaqaalaha iyo horumarinta ee qaramada midoobay iyo hay-ado kale wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa shirkaasi ka qayb galay waxa uuna wareystay wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee jabuuti ilyaas muuse dawaale
wallaahi horta xilliga aad yoolka muddo dheer aad higsanayso kulliiba waxay tahay waa wax aad rajaynayso weyaan laakiin ninka hurda iyo hawaawiya ninka soo jeeda hawaawigiisu waa wax uu qaban karaya weyaan waan haynaa oo deed wayna soo gaadhaan wararku xilliga la leeyahay 20 sannadood sideen u sii dhigi karnaa waxaa dhici doonaa taa ilaahay baa og laakiinse ilaahayna wuxuu na leeyahay iyo rasuulkiiba calayhi salaatu wasalaam waa inaa nin walba uu rajo uu qabi karo waa inuu rajayni karo maalin maalinta aan joogno dhaamta oo annaka ilaahay baryana le ilaahu baritoole maalin kale oo khayra nooga dhig هذا وحوي أنا كوينا أوغانو وقت حساسية أيام مرة ناجبوتي. دلال كم بدن ما أنت نقلس وقيب قلي يكونا سدي أي أوغارين هلك أي جوعان ما أنت نلو وذاقي فكرة دوغا ويكونا بيسودك تين إن مدة ثمان سنوات ورتيد ينوعه ريان يولكن لبعضان سنوات صدنا سنوات مستقبل وين وح أي سي تفقا دكان وحنس لنا حلقاس حدان سلفها منو sida aan rabno jabuuti da aan rabno brito adan isla fahamno anako reer jabuuti ah oo aanan cidba cid kale aanan waxba kale ahayn madax iyo leese in inta kale ee loo adeegayba waxaan u maleeynaa inaan meel fiican aan gaari karno waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dalkeenu mushkiladihiisu ma yara sida dalal badan oo kale oo Afrika iyo leese adduunka tier mondka waxa loo oranayo laakin haddana waxa ka muuqata cid ali cidii Djibouti nagu soo booqata inaan haysano fursado waaweyn oo aan wali aan ka mid dhalin fursado badan ba jira muhiimadu ugu weyn waa taweenta aan doonayna inaan marti aan isla wada fahmno madaxdu way isla fahamto shicibka iyo madaxdu way isla fahmaan shicibka bulshooyinku waa isla fahmo
saadada wasiir mashruucano kale arintana kale waa arin weyn 2014 baan joognaa 2023 22 sanadood qiyaasan ayaa u dhaxeysa wayna gacmaha la isuuda qabsado saad markii dhawad ka san qadaysay madax iyo shicibba arimaha ay ka soo kale miyaan u baahneen mar hadii gacanta la isuuda qabsanayo ahsaabti mucaaradka iyagana deena gacanta la is qabsado la isku soo dhawaado wadankii de loo jeesay dhismiisa
anaku taban aad aadaan u qabnaa ma ahayn mikrofoonka aan kaga jawaabayo waa dab baan leenahay madaxweynuhu mar walba sidaa ku xilinaya anakuna intii madax aan nahay inta aan maan leenahay waxyaabo aan isku mucaaradi karno oo aan ku kala gudsan karno way jirtaa dalka jacaylkiisa iyo leese ixtiraamkiisa iyo minnimadiisa iyo mustaqbalkiisa waanan mid anaga ahaano ma jirto laba Djibouti ma jirto habkeen u gaareena nidaamkaasi horumarka waa mid kale habkeeban u maareena siyaasadda Djibouti waa mid kale sideen u hagaajinaa tartanka iyo loolanka siyaasadeed iyo la xisaabta waa mid kale laakiin laf dhabarkii waa in markasti mid la ka ahaado weyn waa inaan dalkeena jacaylkiisa aan badino waa inaan dalkeena horumarintiisa iyo mustaqbalkiisa aan adkeyno sida daraadeed baan u leenahay ku mucaaradkuna waxaan ka leenahay ahlan wa sahlan fikradaha ay inkuna intina ku darsada waxyaaba ay sheegano sida bay wax uga in halkan wax uga xun yihiin yiraadaan way ku jiraan halkan anaku ma dhahnaay waan ugu horeeyney waxa baan naga khaldan baan dhahnaa sida baan u saxayna baan leenahay iyakuna waa inay nagu daran da sida baan u saxayna in yiraadaan
qodobada lixdeedi waxaad ka hadashay dawladda uu aan culayska la saarin oo haatan qaybaha sida gaarka loo leeyay private sector ka loo yaqaan iyagana laga sugeeyo deenay kaalintooda ka qaataan
waxaan qabnaa anaku mustaqbalka Djibouti waa dhaqdhaqaaqa baa mushirka iyo la sii inta in martay in iyaku in shirkadaha iyo warshadaha leh dawladdu waxa looga baahanyahaydu inay u fududeeyso intaasii maalqabeenada dawladdu waxa looga baahanyahay inay salkii ay u adkayso sidii ay si raaxo leh shaqooyinkooda ugu qabsan lahayn leesh dawladdu ilaa imisa shaqo ay abuuri kartaa ilaa imisa ay funksioner ay qori kartaa ilaa imisa ay askar ay qaadi kartaa ilaa imisa ay dhaqtar qaadi kartaa
wa hagaag kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhaqaalaha iyo warshadaha Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo u waramay wariyaha ayaga magaalada Djibouti Ramadan Muuse halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
min kana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington iyo Zahra Cidlanur
waxaan dhigaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington qodobadan caawaydin ku haya waxa kamida gabadh yar oo 10 jir ah oo aabaheed badbaadisay iyo aabo kale oo ilmihiisa yara sabab u noqday inuu dhinto waa arrimo la yaab leh oo toddobaadkan ka dhacay dalka Mareykanka waxa kale waad maqli doontaan sheekadii adeegto iyo qaybtii labaad ee wareysigii fanaanada Nimca Yasiin Carraale waa caawa iyo caweyska ku bilaabay toddobaadkan waxa meelo badan oo kamid ah wadamada galbeedka gaar ahaan dalkan Mareykanka laga xusayay maalinta aabaha oo badanaa ay caruurtu u mahadceliyaan aabayaashood isla markaana ay hadiyado siiyaan waxa hadaba toddobaadkan Mareykanka ka dhacay dhacdooyin la yaab leh oo qaarkood ay naxdin wataan kuwana ay farxad xambaarsan yihiin oo dhammaantood ku saabsanaa aabayaal iyo ubadkood haddiise aynu laba ka mid ah sheekooyinkaasi soo qaadanno aynu ku hormarno Briana oo ah gabadh yar oo 10 jir ah oo degan gobolka West Virginia waxay aabaheed ka badbaadisay masiibo dabiici ah oo ku habsatay marqura balqisadaasi iyo mid kale oo iyadu xanuun badan waxay noo hayay Maxamuud Ibrahim Cali oo haatan studiyahayga u heliya Maxamuud
Sahra sheekadan aad ayuu xiiso badan tahay oo waxa ay ku dhacday in Gregory Vance lahaayo waxa ka dhacday gobolka West Virginia in waxa dhacday in maalin isagoo barnaanka iska fadhiyo saaxiibadii la caweeyay in dabeel xoogan oo xoogan oo dabeelaha wareersanay
marmar maray
duufaan ay ku dhacday oo waxa uu hoos fadhiyay geed geedkii ayaa inta soo dhacay ninkii meesha fadhiyay aabihi iyo saaxiibadiiba dhulka la galay oo geedihi ayaa waxa uu soo daateen si aan caadi ahayn dabeeshana xun ayuu socotay oo gudaha gurigoodan waxa ku jiray haaskiisii laba caruur oo u dhalay gabadhiisii 10 jirka ayaa isla markii banaanka u soo booday gabadhaas oo lagu magacaabo Briana waxay aragtay aabaheed oo geeda ay ku dul dhacayaan dhigayo aanan hadlayno Mary Belson markaasii ayay ooysay guriga ku carartay oo taleefoonkii reerka ayay aaday taleefoonkeeday fiirisay waxay aragtay in duufaantii ku dhufatay xaafadooda
ay telefoonadii oo dhaqadka ka saartay
qadka ka saartay
oo wax isgaarsiinihi shaqeynay
ayna shaqeynay noqofna aan la wici karin kii guriga ayay ku cararto gurigoodana taleefoonkii guriga ma aanan lahayn marka isla markii gabadhaas yar waxa cajiib ah fikradda kale ay maskaxdeeda ku soo dhacday oo hinteedii bisma aanay ku joogsanino hore ayay u cararto waxay sameysay taleefoonkeedii ayay qabsatay telefoonkii cellphone-ka aha ayaa waxa isku dayday inay internetka meesha gasho internet ayaa u joogay
marka internetku waa kan wifi-ga ee meel shishe internet yaala telefoonku uu soo qabsanayo
telefoonku soo qabsanayo isaga kuma xirno qadka telefoonka kuma xirno qadka telefoonada lagu wada hadlay waa internetka uu ka duwan yahay koolalka caadiga isla markaas ayay gashay oo waxa ay sameysay video way iska duubtay iyadoo ooyneyso oo de oo hintii ilin isku qubayso dhahayso
and hit a tree by our porch and my dad was dead Lord it's an ambulance please please call one for us if you have signal
abahi wa u dhimanaya geeda kor ugu dhacay fadlan saaxiibayaal hadii aad aragtaan videogan waa 911 sida ugu dhaqsaha badan si noola soo gaar xaaladeena waa bariga dhex
aabahay loo caawiyo ambulance-na loogu yeero
dhibaatadana looga soo saaro booliiska loogu yeero marka isla markii videoga asaga ahaa ayaa waxay dhigtay barta Facebook oo dad badan saaxiib ay kula ahayd isla markii waxa dhacday in qof saaxiibkeed ah oo arkay videogaas uu hore 911 ka wacay gurigii address-kiisa uu siiyay isla markii waxa imaatay 911 iyo booliis waa la caawiyay aabihi xanuunsanaa aabihi geedaha ku soo dhaceen oo waxa la saaray gaariga ambulance noloshiisana sidaas ayaa lagu badbaadiyay wuxuuba qarka u taagnaa inuu dhiig bax u dhinto
waa marka waxa sheegeen hadda booliiska iyo degmadaasi ay deganaayeen ee gobolka West Virginia ku taalay mas'uuliyiinteeduba in uu haatan ninkii caafimaadkiisu wanaagsan inkastoo jajab uu soo gaaray waxaase ilaa hadda warbaahintu ay aad u hadalaysaa gabadhaayar sida degdeg ah ay u fikirtay iyo waxa kale oo la sheegay in gabadhaasi yar oo 10 jir ah maalmo ka hor uu loo ogolaaday inay Facebook ku yeelan karto account iyadoo markii hore reerkoodu ay lahaayeen wali way yar tahay marka ma loo ogolaan karo marka Facebook waxay ku badbaadisay noloshii aabaha
taasna waxa ka sii daran cunug yar oo 10 jir ah oo ooyay oo ku fikiray in talaabo kale uu qaado uuna dhihin taleefoonadii qadkiya ka maqro laguma hadli karo oo inta iska sii wato oo hinteeda ayda wadato ayay telefoonkii inay qabatay internetka gashay oo hintii ayay Facebook saartay oo hintii ayay dad badan soo jiidatay ambulance ay ku timid
marka gabadhaayr hadda warbaahintu waxa leedahay waa geesiyadii sanadka waxaana ay leeyihiin dowa in loo aqoonsaday inay tahay geesiyad
waa geesiyad sahray taasna waxa ka sii daran maalintii 16-kii bishan oo ahayd maalinta aabaha adduunka aabaha isbitaalka laga soo bixiyay asagoo gaariyada curyaaminta lagu wado ayaa guriga loogu keeno Happy Father's Day u dhahay maalin wacan aabo weli waa noolahay
sheeko kala jirta maxamuud oo yidna arintaas la xiriirta inkastoo sheeko calool xumo la tahay aabo dowad garanaysa noloshan wadankan Mareykanka aad bay u adagtay dadka badi sidii wadamadii aanu ka nimi guriyaha uma joogan habla qaraabo ah iyo hooyo iyo sadoox iyo dad maaragtay ubadka kula kala haynay markaa waxa isagna warbaahinta si gaar ah u soo jiitay isla maalmahaas ee aabaha la xusay mid ka mid ah aabayaasha dalkan Mareykanka ku nool 37 jira inuu intii ilmihiisa qaaday gaari kur dhixriday shaqadii uu galay intuu gaadhigii ilmihiisa ku iloobay ilmihii laba jirina uu sidaas ku dhintay bal sheekadaana nooga dhac maxamed
aan saaray maalinta aabaha adduunka wadankan waxa lagu gartaa in la soo bandhigo sheekooyinka wacan ee aabayaasha dhinaca fiican iyo in la soo bandhigo dhinaca demurgada leh oo de sheekada mar walba fiicnaan karto aabayaal aan fiicneyna jiro aan sheekadan waxa ay ka dhacday ee gobolka Atlanta ee Koonfurta Mareykanka ku yaala waxaana ku dhacday ninkan Justin Rose Harris ala waa 34 jir waxa dhacday in cunugiisi laba jirka ahaa ee saarnaa gaariga uu soo saaray kursiga ilmaha uu saaray uu rabay inuu geeyo meesha ilmaha lagu xanaaneeyo ama dalka Mareykanka wax ka jira ama wadamada horumaray in shaqo marka aad isid cunugaada qof kale uu ku hayo oo lacag ku siin karto marka waa goob ilmaha lagu hayo shaqadii ayuu sii socday marka haajigan wax ku dhacday waxa waa is iloobay oo meeshii ilmaha inuu ku istaago cuniga iska dajin lahaa shaqadii ayuu cunuga la aadayo gaariga ayuu parkinka ama meesha gaariga la dhigtay galiyay kadibna gudhihii ayuu shaqada galay shaqadiisu iska watay asagoo iloobay iyo cunuga gadaal u saarnaa cunugana waa hurdaay
marka wuxuu haystaba xilliga inuu ilmihii kaga yimid meeshii daycare-kii lagu xanaaneeyay ilmaha
taas ayuu haystaa waxa la xanaaneeyay
hadhowbaad si maray marka shaqada ka rawaa
hadhowba ka si maray sabad guriga u sii qaadaysa marka ilaa wuxuu iloobay cunuga gaariga uu ku jiray marka waxa dhacday in 8 saac uu shaqaysanay oo shaqadiisa si caadi u qabsanay cunugana u gaari muraayadaha u dacal dalacan yihiin ku jiray oo heerkuulkana uu 90 degree maray oo macnaheedu waxa waaye naqaskii ayaa ku dhagay dabayl ama oxygen u soo galaya malaha cunugii marka muddo saacado gudaheeda hal ama laba saac ayuu qofka ku dhiman karaa cunugii meesha ayuu ku dhintay ninkii markuu soo baxay oo uu baarkinka imaaday oo isku dayay inuu gaarigiisa wato unbuu arkay cunugiyo gadaal yaal oo ku jira kursigii uu ku xirxiray cunuga nafna kuma jirto cunuga ma dhaqaaqay marka wuu qaraacmay laakiin qalad waa qalad macnaha malahan hadii uu macnaha aad qaraacantid iyo hadii aad qosashid qalada hal mar aad gashid waa qalad oo maxkamad ayaa la saaray oo waxaa lagu xukumay in cunuga dilay waana la xiray
hagaag dhigistayaal haatan aynu eegno sheekadii adeegtay iyo halkii ay toddobaadkii hore ino taagnayd waxaanu maqalay iyadoo tuugu heshay Maryan isla markaana dhulka uu la dhacday midiyo la dhacay bacdi ay wadatayna lagala qararay waa kan Xasan Kaafi qoyste oo halkii inooga sii anbaqaada
nasiib wanaag khayladii Maryan ayaa waxaa maqlay boolis roondo ahaa oo meel aad ugu dhow ka soo laabanayay xaggoodayba u soo socdeen sargeeskeed baana kaga gudbana ay wiiqwiiqda maqleenba orodba isii soo wada qaadeen askartu 4 bay ahaayeen markay soo laabteenba waxay isha ku dhufteen qofka sii dhacaysa iyo labada qof oo inta wax dafeen xagaha wax ka dayay mid ku wax dafay kamid ahba iyagii afka soo saaray hortiisa sidaaba uma eegin maxaa yeelay talaabo oo qaadaba gadaal buu eegayay askartii aragtay in meesha dambi ka dhacay waxba may joogjoogsane tuugadii bay hareeraha ka dhigeen kii xaggooda soo aaday hadiiba way qabteen kii kala salaawaa meel uu raad digay kay qabteen wuxuu ahaa kii boorsada waday inta laba dibla ka tiinad ugu sooceen feer iyo dharbaxa islaaf ahna u dhiibeen bay soo taxadeen goobtii bay la soo aadeen waxay yimaadeen iyadoo dad dhowr ahay qof dhulka yaalo dhig ka shumayo kor dhooban yihiin inkastoo meeshu magaalada dhexdeeda ahayd haddana baabuur ilaa markaa ma soo marin hadday soo maraan waa la qasbi lahaa ruuxa dhaawaca ah baana lagu geyn lahaa isbitaalka mar dambaa taksi la helay Maryanna lagu qaaday askartii baa isqaybisay oo midna baabuurkii dhaawaca qaaday raacay si uu la socdo meesha la dhigo saddexdii kalena tuugii bay waxay u soo kaxeeyeen saldhiga saldhigii baa la keenay sidoo kale inta la weydiiyay wixii la weydiin lahaa buu damcay inuu waxan kiro loogama sajimcine goomanka inta laga garaacay laga hadalsiiyey kii kale iyo kuwii soo dirayba intuu sheegay baa lagu soo wada guray dembigii dhacay oo dhan dhowr saacadood baa looga soo jeestay isku habeyntiisii meeldhiggiisii iyo wixii la halmaala askarigii Maryan raacay baa soo dhacay isagoo baabuur lagu sido saldhiggii buu qaylo la soo galay oo yidhi war waaware war qofkii way dhimanaysaa haddaan dhiig la siine dhiig hala dhiibo war dhaqsada waa ruux nafbaxaye kii habeenkaa shaqada u madaxda ahaa ayaa inta bale iska dhigay yiri oo waxaan ku weydiiyey cisbitaalka miyaanu dhiigkaydahi ool kii qayla dhaamada ahaa oo aada u xiiqsan baa yiri war maye dhiig waa yaale kii furaa hayay ayaa lala yahay gurigiisii waa laga doonay oo la soo waa dhowr askari baa la kaxeeyey si dhiig looga soo miiro markay meeshii tageenna waxay la kulmeen iyadoo kol hore dhiig laga soo qaaday cisbitaal kale lagu duray welina ay miyir laadahay tii ugu weyneyd waxay ahayd markii maryan cisbitaalka la keenay takhtar arkoo qabta waxaa ugu horreeyey kii hore u daaweeyey cabdi fakiyey markay is-afgarteen kadib takhtarku mar alla markuu arkay inay maryantii balaayadu ka socotay tahay oo weliba uur leh ayuu u maleeyey in cabdi soo dilay haddayan dhimanna oo la daaweeyana laga yaabay inay iyaga lugta la soo gasho wuxuu goostay inuu isaga maquurto si sahlanay isaga naf baxdo waxaase taa tuhmay oday da'weyn oo takhtarka kaaliya u ahaa shaqadana habeenkii wax ku lahaa odaygii baa soo giirtay dhiiggii doonay oo maryan badbaadiyey maryan intaa hadba dhan laysula jiirayey way maqnayd oo miyirba waxaa ugu dambeeyey markay midiyuhu ku dhacayeen odaygii takhtarka tuhmay booliskiibuu hoos uga sheegay oo yidhi askaray idhegaysta idinku sow lama idan socon qofkan la soo dilay haa takhtar askarigii baa yidhi haddaba waxaan kuu sheegayaa in ninkan takhtarka ahi aanu doonayn in qoftani noolaato anigu garan maayo meelay wax ka socdaan odaygii takhtarka ahaa baa yidhi askarigii baa shakiyey hadalkii loo sheegayna qaatay wuxuuna ku soo qoray oobiga buugga wixii dhaca lagu qoree saldhigayaal arrintii waxay ku dantay iyadoo maryan la badbaadiyey tuugtii oo dhan lasoo wada qabtay takhtarkii oo fallaari ku mudan tahay iyo kiiskii oo meel laga bilaabiyo meel loo raaca leh degmada wax ka dhaceen habeenkaas hawsha nabadgelyada waxaa madax u ahaa nin gaashaan la ahaa aqoon ku filanna lahaa aadna cadaaladda iyo nabadgelyada u jeclaa ma uu ahayn qof qaata musuqa iyo waxyaalaha laysdaba mariyo sida badana ninka madaxda u ah howlahaas oo kale dhowr saacadood markuu joogaba waxaa loo soo tabiyaa wixii dhacay oo dhan goor saacaddu waqti dambe joogto waagiina aan wax sidaa u weyni ka harin ayaa loo keenay wixii dhacay wuxuu dhegaystada mar unbaa la soo gaaray arrintii maryan markuu maqlay naag uur leh baa midi la gelgeliyey buu aad u xanaaqay wuxuuna qaadan waayey sida sharciga loogu tumanayey aadminimadana loogu xadgudbayey siduu u fadhiyey intuu iska bedelay oo wejiga kaduuday buu yidhi waxaad iigu yeertaan dhammaan in alla intii ka goobjooga ahayd iyo kuwii ka agdhowaaba degdeg baan u doonayaa waa loo wada yeeray hortiisayna soo wada dhoobteen markaas ayuu mar labaad ku amray inay ka warbaxshaan sidii wax u dhaceen hadalkii iyo warbixintii baa siday ahayd mar labaad loogu celiyey markay dhammaysteen baa askarigii cisbitaalka tegay soo booday oo isna sheegay sidii dhanka cisbitaalku wax uga dhaceen takhtarku isugu dayey inaan qoftan la daaweyn gaashaanlihii baa inta miis hor yii la rbaaxay yidhi haa maad noo sheegtaan oodna tidhaahdaan waa qof la asasiin maxaad kaga daali walle intaan dabagalaan ka soo dhalaali doonaaye xusuus qor uu lahaaye horyiil buu la koray oo kiisku siduu ahaa ama u dhacay iyo siduu ula muuqdayba si kooban inta ugu qortay wuxuu u yeertay dhowr askariyo uu daacadnimo howlkarnimo hufnaan iyo dadnimo ku yaqiin askartii kaloo dhan buu iska kala diray iyagii mooyaane
waa tahay dhegaystayaal caweysin wanaagsan baanu idin leenahay haatanna waa qaybtii heesaha iyo weliba hal abuurka waana qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeeshay dhowaan fanaanadda nimco yaasiin caraale nimco sharaf nimco toddobaadkii hore waxaynu ka hadalay sidii aad fanka ku soo gashay bal haatan aynu ku bilowno riwaayadihii kale ee aad ka qayb qaadatay ee noogu bilow riwaayaddii cilmi iyo caado oo ay horena u dhigtay fanaanadda saynab xaaji cali sigaale baxsan
marka xabuun qoyga laga soo dhigay markaan ku xabardan fuudna ben habeen baa la dhigay way soo noqotay yidi markaa xoogaa iyada iyada may dhigin anaa la ii yimi alaydi baxsan ka diyaar maaha ben aya siino maxaa kale baan lahay sosiale kaadini
way
qofka leh ayaan sida odag riwaaja iska lahaa iyo riwaaja baan akhriska dalay filaytay iyo baan akhrisiday ba laba cisho ilaa fresh banaan waan qaaday halkaa ka mareeyey baydam halkaa ka maray baraawe marko filib sasoco sasoco kismaayo libooyo xadka libooyo soo celi baydabo anigoole anigu horena ma gursan xaggana guuru dooni maayo oo kulxbee aysalkii baxsan kaleya haddana waad kalan qaaday laba shar ishan karnayshii oo riyaab fiican oo kudaxa kuxiyinkuda xamar inaa ku jiray hase aad u fiican haddana waad kaloo kaariya lahayna ku naxariiso markaa tiyaatarkainta siinihu dhisay xamar sidii hay ayaan furnay oo anig iyo dhabar lolo ku naxariiso marka ahayn atori atirsho duuxow olol cabdibaabil gruub badan waxaan kasan soo qasnay hood aada fiican ahayd taas markay anagoo kooxdii hore waa berisameen kala wareegnada dhasakuka ya oo aniga saaradow waa joosho waa bunka cumar waa waxaweye baru waa xeebu waa olol waa diidi sidaan ahay ayaaba anagoan soo baxnay ingiriiskan soo galay
waa tay nimco bal inagu halkaasi kasii wadi doono noloshii cusbeed ee aad qurbaha ka bilowday aynu horta ku yara nasano heestii
دوينا برزا خلبيدا تبيب 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 وقتي يوم يجنح
أبو الليل هو يسكى دخانا دوي مريضا بدوي بايد وعيد وراي راسي دور كيسا بدوي بايد وعيد وراي راسي دور كيسا
balaynu kasoo degna dabaylahaasi oo aynu mar kale kusoo noqono waraysigeenii iyo bal noloshii cusbayd ee qurbaha
anagu 11 soo baxnay aniga khadira taahir kul sooraan saxar aw koombe shiini miskiista fiiri sheekh taahir saalax qaasim otokoo nabada oo maxamed saad barnaamij siina oo mafriisi intoo baxnay anagu qalbi
markaas sideed u dhoofteen waagaaba sideed ku tagteen markaa ingiriiska
gadal baan tignay korod isoogay gadal buuxa
waata
abdigay gadar tiiti intaas aan soo marno ingiriis la tiisana laga soo diray
waata
isoo opena waxa ku jira lix kale oo ku tiksanila oo nalagu bixiyay isla ku kala id ingiriis baa tii ku xidhay ila ka tiisa Soomaaliyeen indiga sadif xadoon yahay in dhaqankii tiisano arba ka ku dhalato odayaal baa kan ku tiisan jiray dibban akay diri tag warqati sakaratun bala hadle wa tagno lagu soo dhigtay dad 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 waa obbi lix kale ku soo kaxay gadartii ya doonay fi centrisa
waa marka ingiriiska timaadeen kadib bal iga war marka dabcan waaga qaxoonti badan oo Soomaaliyeedna ma gelin ingiriiska dad hore u deganaan jiray unba si joogay nolosha London iyo Britain guud ahaan magaalooyinka aad ka tagteen nolosha waaga sidee ahayd ilaa imkana wali waa degantahay oo waad qiyaasi kartaa xaaladda waaga sidee ahayd iyo sidee imka tahay
ma imka iyo markaas qofku ma la qalbi
waatan
marka dadna soo dal mu sidii waxa ii sii ko shaqay markii bixinayo ee markii dambe waa la soo batay oo sababna iska qanaayo tii iska dibadanay leeyahay ku qotinay dibadani waayay
waata
inna imka la shaqay raasi aad qaaday dadkii aduuna sii dibadanay laakiin ingiriis kale kuna kan waaxay
laakiin dad badan waaga ma joogin Soomaa inkastoo dad Soomaaliyeed oo badan deganayeen
lander ma kan fiidiga la xidhay
waat
kana hadaa waad u falo Soomaaliyeen ciiro marka tagay
Ingiriiska waan gartay marka sidii baad markii dawladdii dhacday sanad ka dib idinkoo meeshii joogna day xagaan baad iska dhiibteen oo sidaan baad dad British ku noqotay waat inim bal marka la inoo soo qabo heesa inu xooga ku nasanay naga yidhagaystayaashuba
waan soo qabanayaa heesaan kaliya
kullay masir la aan la joogi maayo nimco maalinta maxaad aragtay
ma yahay sad aan baan tan waxa ku shaqaleynaa
waa tahay
marka wixii adoon maaliye wax dhaqan moodi noo toona in iskiin afarmadna markii aan saar galay adiga ma sa isbedelay in aan adiga maratay bariyan guur ma kan tahay ayaan maqlay shirkadeen tii xalkaad yahay in aan marka tuuroon sayraley kartaa
warkaysii bay tiri bal yaan waxba aanan xanta magaalada ka maqlinay adigu ii dhiib warka maxaa meesha ka socda
adigu balaa ku ii wasan
waata
xasaale indhibay ma maraysaa maliyo wax dhaqan maliyo nol qonahay iskiino farmaa ki aan ka qabalay adiga haman anaana mana shifto qonay lakini samir bisti ina ana mana shektone kuma adam hani tahine lakini samir bisti
hagaag dhigaystayaal guud ahaan barnaamijka caweyska Washington iyo caawa waa naga inta waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan idinku dhaafayaa codadka dabacsan ee Nimce Yasiin Caraale iyo Cabdi Shire Joqle
Get to know this
halkaad weliin nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkaasina waxaa soo jeedinaysay zahra ciidla nuur.
waa tahay da-uud haatanna waxaa noo xiga barnaamijkii martida mikrofoonka. waa kan maxamed colaad xasan oo nala socodsiiya.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo aan toddobaadkan kaga hadlayno xiisadda xooggan ee ka taagan dalka ciraaq iyo arrimaha la xiriira jabhada is is ama daacish loo yaqaano. wadaadka shiicada ugu weyn muqtada al sadri ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ku gacan siiyaan milatariga ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda is is ee sunniyiinta ee qabsatay magaalooyin waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalka ciraaq. iyagoo ka jawaabaya dalabkaasi ayaa kumanaan dhallinyarada shiicada ah ay isugu soo urureen jidadka magaalada baqdaad maanta iyagoo isku diiwaangelinaya dagaalka. wadaadkan oo ciidamadiisa mahdi aami ay maraykanka kula dagaalameen ciraaq muddo sannada ah ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ka hortagaan kooxaha sunniyiinta. barnaamijka waxaa toddobaadkan marti noogu ah aadan sheekh xasan ashari oo loo yaqaano aadan ashari oo ka faallooda arrimaha carabta. aadan kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
aad ayaa umaadsantahay, waa dhowahay.
bal marka ugu horeysa arrimahan ka socda dalka ciraaq waad aragtaa, oo jabhadda is is iyo dagaalka dowladda ka dhexeeya iyo saameynta gobolka uu ku leeyahay caalamkiibaa ka hadlaya maraykanka oo kale hadallada uu ka jeedinayo, bal marka ugu horeysa jabhaddan is is waxa ay tahay?
dagaalka ka socda ciraaq iyo jabhaddaasi run ahaantii muddadan dambe ay aada usoo xoogaysatay, laakiin markeedii horena way jirtay jabhadda. waxaa la yidhaahdaa waa iyagu ama magacoodi iyagu ay jecel yihiin in loogu yeero sida ay jecel yihiin in loogu yeero waa dowladda islaamka iyo ciraaq iyo shaam. marka waxay in muddo ah ka dagaalamayeen dalka syria, marka waxay aaminsan yihiin in la xoreeyo dhammaan dhulka shaam iyo ciraaq, lagana xoreeyo waxalaale waxaan islaam shaqo kulahayn, kadibna laga dhiso dowladda islaama. marka waxaana lagu tiriyaa dadka oo mayal adag ama fikirka alqaacida wato, walow dadka qaar oo arrimahaas ka faallooda ay aaminsan yihiin inay ka shisheeyeen xataa alqaacidada ay ka fikir fog yihiin. marka jabhadda noocaasi ah waxaa lagu eedeeyaa inay dhibaato fara badan iyo dulmi badan ay ku sameeyaan meelaha ay qabsadaan. hase ahaatee marka loo yimaado arrinta ciraaq si gaar ah, waxaa la dhihi karaa in qabsashada ay qabsadeen meelo fara badan aysan ka dhalanin keliya ee awood iyaga ay leeyihiin ee waxyaabaha ku caawiya ay tahay dadka oo sunnada ah oo dulman oo u arka ninka maaliki ee muddada ugu dambeysay dalka ka talinayay in uu dhibaato fara badan ee dulmi ku sameeyey, in uu dadka sunnada ah uu fogeeyey, in mar walba uu ku hayo siyaasadda iyo mid dhaqaaleba ee si gaar ah loo wiiqayo. marka asagoo markaas ka amar qaadanaya iiraan, marka waxay caatifad iyo naxariis fara badan iyo soo dhaweyn ay ka heleen dadka sunnada ah meesha degan oo ciidan ahaana ugu biiray kooxo kale oo bacsiga xisbiga hore oo sadaam xuseen ninkii la dilay hogaaminayay oo isbiirsaday. marka waxaas oo dhan marka la isku daro dad ayaa waxay leeyihiin arrinta waxaa la dhihi karaa waa kacdoon cusub oo ciraaq oo dhan ka dhashay, oo kacdoonkaasi ay ka faa'iideysanayso jabhadaasi, laakiin midaynayo dadka dulman oo dhan hadday yihiin kooxaha sunnada xisbiyada kala duwan si ay isaga baaciyaan markaas dhibaatada uu ku hayo ninka maaliki iyo kooxdiisi iyo shiicada ah.
laakiin markaad fiiriso qaabkaay u dagaalamayaan iyo meelaha ay telefishinada warbaahintu soo gudbinayaan muuqaaladooda, waxay muujinayaan sida calankoodii madoobaa oo halka ay surayaan iyo inay muujinayaan iyaga keligood yihiin cidda weerarkan ku jirta ee ciidamada dowladda ciraaq la dagaalamaysa. arrintaa marka dhaawac intee la-eg bay u geysan kartaa sunniyiinta kale ee kooxdan la socda ee doonaya inay maaliki meesha ka tuuraan oo xuquuqdooda raadinaya?
run ahaantii haddii oo labada dhinacba aan u eegno, macnaha dadka sunnada ah su-aashaadii sax, dhibaato badan ay arrintaas way ku keeni kartaa mustaqbalka. nimankan kooxaha ama jabhadda noocaas ee markaasi fikirka mayalka adag aaminsan ama tatarufka aaminsan, waxaa inta badan lagu yaqaanaa in ay marka horena naxariis dadka ay ka raadiyaan marka ay dhulka qabsadaan fikirkooda keliya meesha ay ku xukumaan. waxaana tusaale kugu filan kooxaha al-shabaab oo soomaaliya xataa ka dagaalamo inay marka hore shacabka beelaha yaryar ay yidhaahdeen xaqiin ayaan idin soo celinayna, marka ay qabsadaanna kadib awooddooda keliya ay meesha inay ka shaqeyso oo fikirkooda keliyana uu socdo waxay rabaana ay sameeyaan. taas waa macruuf oo lagu yaqaanaa marna. marka cid kama dhaadhicin karaan jabhadda daacish ee meesha haysata hadda ama qabsatay in ay iyagu cadaalad u samayn doonaan dadka meesha degan. walow marka bulshada la wareysanayo oo aad u kurgishid waxa dareemaysa dad badan oo ku dhahay dulmigii aan islaheen way sameyn doonaan way yareeyeen nala kuma qasbin inaan xijaab xirano gabdhaha oo kale walow dadku intooda badan ay xijaab xirtaan waxyaabahaas oo dhan waa dareemaysa laakiin haddana waxaa hubaal ah mar walba jabhadaas inay fikirkeeda wadato oo fikirkeedana uu yahay mid ballaaran oo caalamka oo dhan ay aaminsan yihiin inay qabsadaan ay xoreeyaan mantiqada ama gobolka oo dhan ay hadda ku tilmaameen Shaam iyo Ciraaq sida magacooda uu cadeynayo marka saasi darteed waxaan aaminsanahay kooxaha sunnada ah dhibaato fara badan ayay kusoo gaari doonta ugu dambeyntii laakiin siyaasadda marka laga hadlayo run ahaantii waxaa jira wax layidhaahdo ama tactic ama marxaladda markaas la taagan yahay ruuxa inuu xoogga saaro maxaad faa'iidi kartaa taas ay waxay keenaysaa in nin ruuxba ama koox walba kooxda kale inay ku dangaarto si ay markaasi ujeedkeed u gaarto marka kooxda sunnada dhe ama xisbiyada kala duwan ee markaasi maalinka kasoo horjeedo oo nimankan hadda isbahaysi uu kula jiro waxaa hadda ay marxaladan ay xoogga saarayaan sidii ay u dareensiin lahaayeen inaysan raalli ka ahayn waxa ka socda Baqdaad inay u sheegaan ninka maaliki wax u wado inuusan ku guuleysan karin haddii uusan dadkani la fariisanin waxaan u malaynaa dambaaladaas ay xoogga saarayaan hadda inay u faraan dambaalkaasna already wuxuu gaaray Baqdaad uu gaaray kooxaha maaliki la tacaabsan uu gaaray dunida caalamka dhan uu gaaray waa tan kaleftay xataa Mareykanka oo laga hadlayay haddii aan qodobkaas dhamaystiro Mareykanka oo laga hadlayay ciidamadiisii xataa diyaarada far badan in isugu geeyay hadda khaliidka si uu tilaabo uga qaado dagaal walba oo xaggaas kasoo cusboonaada oo dhib u keeni kara Ciraaq ayaa hadda Mareykanku waxay dib aad ka dareemaysaa hadallada kasoo yaraya madaxdooda ama khudbadaha ay jeedinayaan sida madaxweynaha Mareykanka Obama ama hadduu ahaan lahaa wasiirka arrimaha dibadda inay leeyihiin waxaan u baahannahay in dowlad qaran la dhiso in dadko dhan ay wada fariistaan in xataa maaliki oo si toos aysan magacooda u sheegin xataa ay tahay in wax laga hadli karo marka arrintaas oo dhan waxaa lagu fasiri karaa in ay rabaan in ay markaasi ay joojiyaan ama ay u dareensiyaan dadka sunnada ah in oo Mareykanku uusan la jirin shiicada ama sunnada uusan kasoo horjeedin ay tahay dadka laga soo horjeedo kooxaha Al-Qaacida ee fikirkaasi wato
waa gartay markaad fiiriso shiicada laftirkeeda oo kale waxa la leeyahay salka waxay ku hayaan dalka Iran oo shiicada waddanka ugu badan ee qaliijka ku yaalla uu yahay marka waxa la leeyahay doorka Iran laftirkeeda arinta ayuu ka sii darayaa oo waxa kaloo maqlaynaa in wadaadka ugu weyn shiicada Muqtada al-Sadri uu sanay sidoo kale jeeshkiisa ama ciidamadiisa al-Mahdi ee la dagaalamay Mareykanka muddada dheer dalka Ciraaq in hadda ay ku biirayaan dagaalka oo sunniinta ay ka hortagayaan oo ugu baaqinaysa soo baxaan markaad fiiriso waxyaabaha oo dhan dhinaca kale ciraaqiyiintu waxay ku eedeenayaan gaar ahaan shiicada dowladda shiicada ee maamusha Nuur al-Maliki Sacuudiga iyo Qatar iyo dalal ay ka mid yihiin oo sunniin inay la kulayeen arrintan oo jabhada ay taageeraan marka waxa dhan fiiriso ma laga yaabaa in dagaal gobolka oo dhan ka qarxa oo sunna iyo shiica u dhexeeyo isu bedelo
dagaalku si dadban hadduu u taagan yahay sidaan aaminsanahay oo dagaalka sunnada iyo shiicada u dhexeeya meelo fara badan ayuu gobolka ka jiraa wuxuu ka socdaa dhinaca Suuriya si kastoo la doonaa loo dhigo markaasi ama fasirka lagu kala doonaado Lubnaan ayuu ka jiray hadda ka hor walow dhibaatadiisu xoogaa la yareeyay ayagu ay wada fariisteen gobolka guud ahaan dhibaataasi way jirtaa hadda culimo fara badan xataa ayaa ka hadlayso dhacayo waxaa karka loo saaran yahay dagaal aan waxba ka tegin inuu dhaco sunnada iyo shiicada haddana arrinta mar haddii siyaasad ay tahay waxaa la dhigi karaa dhinaca kale shiriixriix ayaa jira isagoo ruux walba adeegsanaya ee dowladeed markaas uu aaminsan yahay marka labada qodob ee ugu muhiimsan marka dagaalka hadda sunnada iyo shiicada ee gobolka marka laga hadlayo in la dul istaago ay tahay waxay tahay kow qodobka koowaad oo ah in sunnada marka la yiraahdo ma matali karaan kooxahan mayalka adag Al-Qaacida jawaabtu waxay tahay maya sunnadu ma matali karaan dadkaas leenno sunnana ma matalaan dadkii sunnada ahaa ee markaasi ama dhexdhexaadka ahaa ama meel walba ay joogaan caalamka islaamka way diidan yihiin fikirkaasi oo waxay leeyihiin inuu sunna matal iska dhaaf islaamka xataa ma matalo taasi marka waa qodob u baahan in hoosta laga xariiqo in badan daraasaad ay ku socoto way iman kartaa su'aal kaloo la xiriirto ah sunnada yaa matala markaasi leenno dowladaha hadda jira laftoodi ma matali karaan ama fikir liberal haystaan ama waxyaabo ka duwan marka taas waa su'aal kale iyadana farax ka sii noqon karta laakiin su'aashu ugu muhiimsan ama qodobka in la dul istaago ay tahay waxa weeye kooxaha meelka adag ee markaasi Al-Qaacida ama sheeganaya inay iyagu dowlad islaamoodaan ama calankaasi madow wato kooxaha sunnada ma matali karaan meel kasto la joogo kaliya waxa ka dhexeeyo sida aan ku dhahay ama horeba aan u xusay oo ah siyaasad marxaladda hadda la taagan yahay ah in la isku dangaaro si aad adigu u soo jeedisid cadowgaaga inaad tahay ruux wali taagan iyagana iyiin koox oo markaasi dagaal ku jiro in la iskaalmeysto ama la isku dangaaro ama carabtu waxay u yaqaanaan zawaaj mutca wax oo adigu guur maalmo ah oo kadibna dhamaanayo oo hanu mankiisa aad u kooban yahay
waa waa gartay ugu dambeeyay
dhinaca kale shiicada qodobka labaad ee asagana in la dul istaago ay tahay laba qodob baatan sheegay qodobka labaad oo shiicada shiicadu ilaa xad waxa la dhigi kara fikir ahaan ayay u abaabulan yihiin iyagu laftooda koox kala gedisan ha ahaadaano Iran ku ayay inta badan ay salka ku hayaan oo dowladda Iran oo la yiraahdo fikirka shiicada iyada matasho inta badan maalgeliso maalkiin waxa xoog u saaraysaa yacni Iraq waxyaabaha hadda yacni aadka loola yaab waxa ka mid ahaa in wadaadada ugu waaweyn markaasi sheeganaya marjiciyada shiicada inay yihiin inay si toos ah u dhahayn waxaan difaacaynaa xadgudub lagu sameeyay muqadasaadka islaamka ee shiicada dad fara badan ayaa waxa yiraahdeen hadii muqadasaadka shiicada markaasi in saas inta loo ogeysiiyo dadku dhan la isugu soo ururin karo maxaa diidayo in xataa Qudus dadka la isugu ururiyo la geeyo marka adigu su'aalo noocaas oo markaas critic ka dhalin kara ayaa meesha ka yimid isku soo wada duuba waxa la dhihi karaa marka labadaas qodob hadii aan dul istaagno laba fikir oo meel adag ayaa jiro kan shiicada iyo kan sunnada laakiin waxa hubaal ah kan shiicada markaasi shiica iyo matala laakiin kan sunnada ma matali karo
waa gartay ugu dambeyntii waad aragtaa reer galbeedka laftirkooda arintan ku saabsan IS ta aad bay wal lagu qabaan oo jabhada Daesh aad bay uga walisan yihiin dowladda Ingiriiska ka hadashay David Cameron ra'iisul wasaaraha rag Britishka dhalinyaro British oo Ingiriiska ka tagay ayaa lagu arkay iyagoo telefishinada islaamiyinta ka soo muuqanaya muuqaalo video ay soo galiyeen telefishinada ka soo muuqanaya marka waxyaabaha dhan markaad fiiriso Mareykanka qaylaanta ka soo yareysa wad maqasha iyaga laftirkooda dalka reer galbeedka ma moodaa in haddana ay ku baraarugeen awoodda kooxdan Daesh ay leedahay Syria iyo Iraq
lama dhigi karo waxaan aaminsanahay awoodda kooxdaas ay leeyihiin hore way ugu baraarugsanaayeen wayna ogaayeen inay khatar ku yihiin mantaqada ama gobolka dhan laakiin reer galbeedku guud ahaan waxyaabaha iyagoo diidan fikirkaasi meelka adag ee markaasi kooxaas ay wataan ama wixii la halmaalayo iyagoo diidan haddana inta ugu badan iyaga siyaasadooda waxa lagu dhisaa istaraatiijiyad gaar ah iyo pragmatiyad markaas ayagu ay xadidayaan oo markaasi meelna ay u baahan tahay in markaasi awooddaas yani dhibaato ka soo socota laga hortago meelna ay tahay in si tartiib ah diblomaatiga ama siyaasadeysan loo qaabilo marka aan ka hadlayno Suuriya oo isla kooxdaas ay ka dagaalamayso way diideen way u arkeen inay tahay wax meel adag laakiin haddana mowqifkooda kuma kalifin ama ma dhihin inay toos u farageliyaan laana arrintu waa aad bay ay uga fog tahay in kooxda kaliya lagu xaliyo oo macnaha laga hortago laakiin marka uu nimaano markaas uu nimaano dhanka Iraq way ka duwan tahay oo xadii karta Iraq marka la joogo waa dal Mareykanku iyagu ay qabsadeen hadda kor ay ka tuureen nidaam ay ku sheegeen inuu yahay kalitalis muddo dheer ayay dimuqraadiyad noocay doontaba loo dhaliilay ay ka dhaliyeen dimuqraadiyadaas muddo shaqeynaysa maaliki ayaa markii dambe ay keentay ciidamadooda ay kasoo saareen marka mas-uuliyad ama responsibility oo waxay dareemayaan dalkaas kaga aadan inay jirto noocay doontaba ahaatee marka mid siyaasadeed inay ay gacanta ku hayaan iyo mid military oo hadii dhibaato meeshaas ay ka dhacdo ah inay ka baaciyaan dhibaatada ama dulmi kasto ku dhici karo markaas dib Iraq dib u dhigi karo ka soo horjeedaan waxa isla markaas walwal ku hayo nidaamka halkaas ka jira oo gaarsiiyay dhibaatada in ay dad muwaadiniin caadi ah ay kaashadaan koox ilaa heerkaasi la ogyahay inay meel adag tahay inay u baahan tahay in la dul istaago la darso aan lagu degdegin go'aanka marka waxaan dhigi karnaa galbeedka mowqifkoodii arrimo fara badan oo siyaasadeysan istaraatiijiyad ku dhisan ayuu isugu jiraa kaliya ma ahan fikirka markaas meelka adag in la dagaalamayaan sidaas ay rumaysnaa
dhageystayaal barnaamijkeenii martida microphone-ka oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xisadda xoogan ee ka taagan dalka Iraq iyo arrimaha la xiriira jabhada ISIS oo todobaadkan uu marti noogu ahaa aadan Sheikh Hassan Azhari oo ka faalooda arrimaha carabta inta hayno joogo intaan barnaamij mid ka lamid ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tagaya sida ayo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi isugu kaayo soo duway halkana ka soo jeedinayay halkaad kala socoteenna waa VOA Washington Daud maxaxiga
iminkana magaalada muqdisho wariye ka tirsan mid ka mid ah idaacadaha magaalada muqdisho ayaa lagu dilay qarax baam oo loogu soo xiray gaariga uu watay xilli uu ku sii jeeday goobtiisi shaqada ciidamada booliska ayaa soomaaliya ayaa sheegay wariye yuusuf axmed abuukar keenan oo taftare ka ah idaacadda mustaqbal uu gaarigiisa ku qarxay agagaarka xaafadda yoobsan ee degmada xamarweyne isla markaana isla goobta ku qurbaxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ururada saxaafadda ee bulshada ee dalka ayaa cambaareeyay falkaasi lagu dilay wariyaha magaalada Muqdisho waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
الله هو نحرست قرح مينه وكجر يودي أيامان تلاو حري جارجي سوري يوسف أحمد أبو كركينان وكتر سنة إذا عدها مستقبل يأرجو قرحان وكدع أجار كهتل منا الدقمة حمرويني أي واحد قابك وضع يكور بحي قدوميها الدقمة حمرويني عبد القادر محمد
قرحان وحال لا أكتي أمجاري الوصو حري وريها تقانين يوسف أحمد أبو كر يوسف كينان ويسو كسب هاي الجاب وهالكاس جاري سبي جنجري جاري يا الله وحير قرحة مركو سومر أجبك بعدها كده يا جاري إلى قرحي تاسا يا كنت إنه هالكاس وكنا فوايو نقول حلينا إله ونحرستو سمر إيمان الله كسيو أنتو كدين تي إهل كيسي يا كرابدي سيو ورياش يا دمان حلينا سمر إيمان الله كسيو كل جعك قدرنا أي شيء
وري يوسف أحمد أبو كر كينان يا الله قاسي قبورها دكسي كسر إيه بوليسكا مجالدة مقدشو وحنا هالكاس صحافة كلها اللي وزيرك ورفافنتا مصدف شق علي دحلو وقيحي إن ورياشا أي تحدر سمايان ما دام أن حلقان جرين بلنقاد بوحا أو كساب سنسقد أمنقودة أو يدولد السين كريسو
arintaan waxaan leenahay heeyadaha ku shaqada leh ayaa waxaan ka sugeynaa wax warbixin ay keenaan mana rabnay inaan kor dhacno anaga warbixin sax aanan haysan aad iyo aad aan runtu uga xunahay waxaan si gaar ah u tacsiinaa waliba eelkiisa iyo caruurta uu ka tagay waxaan leeyahay saxafiyinta Soomaaliyeed oo ka baxsanaa dhibaatooyinka joogtada ay ku jiraan iyo tacdiida loo geystay horan oo dhici jireen markasta waxaan ka digaynaa iyo shaqadooda wata oo waajibaadkooda gudana inay runtii taxaddar dheeraad ah muujiyaan sababtu waxay tahay balanqaad 100% oo la dhiibi karo saxafiyinta Soomaaliyeed amaan kooda ma jiro
ururka saxafiyinta qaranka ee Nisoj ayaa iyaguna cambaareeyay qaraxa lagu dilay wariye Yuusuf Kaynaan waxaana xogayaha ururkaasi Maxamed Ibrahim Pakistan uu ka warbixiyay aqoontii uu lahaa Yuusuf Kaynaan
Yuusuf Kaynaan waxa uu ahaa wariye maaratay humanitarian ka shaqeeya wariye u shaqeeya idaacadda mustaqbal iyo idaacadda radio ergo isla marahantaana kamid ahaa wariyashi ku guuleystay tartankii 2013 ee Somali Media Awards ururka saxafiyinta qaranka Soomaaliyeed iyo qaramada midoobay ay wada qabanqaabiyeen marka saxafiyinta Soomaaliyeedna maaratay iyo ummada Soomaaliyeed iyo qaraabadii ehelkii ku geeriyoodana waxaan maaratay u dirayaa tacsiitaa lamid ah
dadka ka hadlay dilka Yuusuf Kaynaan ayaa waxa kamid ah agaasimaha idaacadda kulmiye Abwaan Ismaan Cabdullaahi Guure oo in muddo ah soo wada shaqeeyeen
Allahu naxariisto Yuusuf Kaynaan wuxuu ahaay wariye dhalinyaro ah oo firfircoon oo aan islaayay wariyasha maanta jira kuwa ugu firfircoon ayuu ahaay qadartii ayaa ku dhamaatay Allahu naxariisto ma aha wariyashi wariyihii ugu horeeyay ee dilay nimanka cadawga oo aan aaminsanahay ujeedka ay kale yihiin wariyasha u dilayaan inay afka qabtaan cid kasta oo u hadasho ummada Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay ku sameeyaan in la arko un bay diidayaan arag maqal afkana xiro ayaan ku sifay karnaa
ugu dambeyntii qaar kamida wariyasha magaalada Muqdisho ayaa si kooban uga hadlay dareenkooda ku aadan dilka loo geystay Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan
magacaygu waa Nuur Saciid Taaliil waxaana kamida saxafiyinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho runtii aad baan ugu xunnahay dilka maanta loo geystay wariye Yuusuf Kaynaan waana cambaareynaynaa hadii aanana saxafiyinta ku dhaqan magaalada
magacaygu waa Cabdi Xasan Cabdulle kanamida saxafiyinta ka walgashay gudaha magaalada Muqdisho inna lillahi wa inna ilaahi raji'un walaalkeena wuxuu ahaa garabkeena midig waan Allaha u naxariisto qabrigiisa Allah u waasiciyo
magacaygu Cabdiqadir Cabdullaahi Maxamed kanamida horyaasha idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho Ilaahay u naxariisto Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan oo gacanka xaq darnay dishay kullay qofkii dilay maanta wuxuu moodaa inuu guuleystay laakiin muusan guuleysan
magacaygu Calimaad Ibraahin oo kamida horyaasha ku nool magaalada Muqdisho aad iyo aad ayaan uga naxnay geerida ku timid Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan waan ka xunahay waxaan leenahay Allah u naxariisto cidii dishayna waxaan leenahay si degdeg ah Ilaahay u soo fiyo oo cadaalada Ilaahay hor keeno
magacaygu waa Burhan Diini ka shaqeeya idaacadda kulmiye Muqdisho runtii aad baan uga naxay geerida xidanta la ku timid halkan Yuusuf Kaynaan runtii muddo aan wada shaqeynaynay saaxiibaha dhexa ama hoosan aan ahayn Ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo kitabkiisa midigta Ilaahay ka siiyo Ilaahay jannadiisa firdaws ugu bishaareeyo kuwii dilayna kullay maanta iyagu waxay isku haystaan inay guul gaarin laakiin yowmal qiyaama maalinta qiyaama ay ogaan doonaan xaq darada ay ku dileen walaalkeen
magacaygu waa Xaawe Cabdul Cabeed Xawluul waxaan ka tirsanahay wariyasha idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho Allah u naxariisto Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan oo maanta Muqdisho ku geeriyooday kullay gacanka xaq darana dishay qof kastana waa u dhimanaya
wariye Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan ayaa noqonaya wariyihii labaad ee sanadkan lagu dilo magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
warbixintaasi xasan kaafi uu soo diraynay. Gabi ahaanba waxa ay u dambeysay idaacaddayadii habeennimo. Waa sahre cabdi axmed iyo daa'uud aweyso idinla inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.